Música de Marful que nos acompañaba nos últimos minutos e que nos serve para chegarnos a unha actividade ben interesante que se vai celebrar esta mesma fin de semana, concretamente mañá sábado. Falamos dunha plantación de árbores no Monte Outeiro Grande Noviso que organiza a Comunidade de Montes desta parroquia. Falamos cun dos seus integrantes, con Fernando Veiga. Bos días.
Bos días, Susana.
Pois imos falar de diferentes asuntos, pero imos comenzar precisamente por esa plantación de árbores. Contanos, xa levades anos celebrando esta actividade, como se está a desenvolver, cal é a participación?
Pois con este ano xa van oito edicións, que van comunidade, cos veciños, e con colectivos, e con empresas. Pois dedicámonos a neste día mesmo, neste mes, pois a plantar árboles, nada máis, cos rapaces, cos veciños e con calquera que se queira chegar hasta o viso.
Como naceu a idea?
A idea entre amigos e compañeiros, había que poñer algo para motivar a xente para decir que as árboles non aparecen así porque sí, que a veces hai que plantalas para poder despois cortalas ou disfrutar delas, do bosque, de todo, que todo se non se planta non nace. A non ser que sea por iniciativa propia da natureza, pero tal e como están as cousas, pois non van moito para adiante, non hai que dar un puxón, sumarnos para poder acatar ese mecanismo de vida para todos.
Eu estou facendo así contas por riba, dame a impresión de que comenzastes a facer este tipo de plantacións pouco despois daquel verán tan terrible de incendios,
sí,
non?
Sí, dous anos despois, vamos a ver, este ano, por desgracia, fai 10 anos exactamente, en agosto, no 2006, pois foi cando houve esa vaga de lumes que arrasou todas as parroquias case de Rondela, menos
Cedeira, penso.
Cedeira e San Esteban. Pero
sí,
demais,
poucas se salvaron. Sí,
sí, ademais foron todas arrasadas. Non houve maneira de atachar aquilo. E dali a un ano, pois, eu e máis uns amigos e veciños, pois decidimos coller termán do monte, que estaba tamén con outra directiva, pero decidimos entre nós, pois, darlle un avance, darlle outra perspectiva ao monte, e dende aquela, pois, estamos hasta agora.
Cales son os problemas principais cos que se enfrontan a día de hoxe as comunidades de montes? Porque imagino que, por unha banda, o mellor, a falta de xente que queira colaborar, por outra, hai que non sabe moi ben se se lle está dando, pois, o uso que se debería a eses montes comunais.
Como ben dice, é o tempo, vamos a ver, en todas as asociacións somos, temos que ser 10, 15 ou 11, pero de sempre, amos 3, 4 a traballar para manter o monte limpio, subvencións, arranxos, mantementos, desbroces. Son moitas pregas que 4 ou 5 personas, pois, sin axuda a veces da cidadanía ou das subvencións ou do que sea, pois non podemos acatar todo. E a xente protesta, pero botar a man a veces non está moi pola labor, pero nos, no que poidamos ou no que estemos aquí, pois daremos lle man ao monte.
Queixas xeralizadas, non? Que proceden de calquer,
sí,
tipo de colectivo social, veciñal, neste caso tamén das comunidades de montes.
Sí, sí, pero a veces hai que poñerse na raíz, no sitio, para saber cales son os problemas, as circunstancias, os momentos, deslindes. Son moitos problemas que ataxen no monte. Unha directiva sola, pois non... É moi complicado levar avante.
Ademais, ti sábelo ben, porque és membro desa comunidade de montes veciñais e Mancomún do Viso, pero
sí,
tamén presidente da Mancomunidade de Montes de
Redondela. Pois sí.
Como está esa mancomunidade? Porque aí sí hai varias asociacións implicadas.
Sí, somos 13 mancomunidades que representamos Redondela. Cada 2 meses, 3, pois temos unhas reunións. Acatamos o que cada un pode aportar para a mancomunidade en tema de subvencións, de apoios, de axudas ou colectividades, ou cando acanta un problema, pois intentar arranxar entre nós, nada máis.
Cales son os problemas principais que a día de hoxe afectan a esas comunidades de montes?
Mais ben, as subvencións, porque sin as subvencións non podemos, os montes non se pode subsistir solamente pola, ao día de hoxe, polas talas. En 2006 quedamos sin árboles. e os cartos pouco a pouco foron menguando. Uns invertiron en asociacións ou que sea, pero que agora mesmo non hai efectivo para poder acatar a subvención ou as plantacións, as limpezas, os desbroces, as podas, todo que atanxa a poder ter productividade no monte. O problema máis noso é o tema das subvencións. Vamos a ver, nós cando pedimos unha subvención, danos o 50, o 80, este ano é o 100% das subvencións en silvicultura, limpieza e desbroces, pero o problema noso é que nós temos que adiantar eses cartos. Ou mellor, imagínate, pois temos unha subvención, apróbanos, son 50.000 euros, nós temos que dispor deses cartos, despois reembolsanos, pero temos que dispor deses cartos. En algunhas comunidades, pois estamos a dúas velas, como quen dice, porque non temos materia prima para poder vender e manter as plantacións, nada máis.
Aquí o imprescindible sería cometer plans precisamente para garantir a supervivencia desas comunidades de montes, buscar un rendemento económico. ¿Realmente é viable?
É viable dentro de 15 anos, cando as plantacións que estuvamos a coidalas hasta ahora, pois sí, pois van a salir xa a subastas, a vender. O problema é que dentro de 15 anos vai haber moita madeira, entón o precio devalúase. Pero hasta dentro deses anos non podemos ter eses ingresos nas comunidades. Uh-huh. Unha vez que entren, pois, eses cartos deberían de ser reingresados outra vez na mancomunidade, porque iso é unha cadena todo. Se non se limpia, se non se desbace, se non se ten o monte limpio, hoxendía cun misto, cun cristal, con calquer cousa, toda a inversión que fixemos hasta agora, que é bastante en todas as mancomunidades, porque aparte do tempo noso e de todo, moitos choramos cando foi 16 e esperemos non volver a chorar no 2016 este ano outra vez.
Esperemos, esperemos. O certo é que moitas veces un se pregunta se habería outro camiño a seguir, aparte das plantacións, outro xeito de sacarlle rendibilidade aos montes. Difícil, non?
A ver, las aines. O tema é que todo o tempo. Hoxendía estamos traballando con fungos que se meten nas árbores para poder producir setas, cogumelos e outras especies. A ver, antes o monte estaba cuidado porque antes o monte traballábase para as propiedades, para o campo. Antes matábase por casi coller unha leira para coller un pouco toxo para botarlle ao gando. Agora nada, está todo de silvas, de monte, non. A productividade aina, pero hasta que pasen un tempo para poder cortar e talar non é valorable para cortar.
O que dicías, vos facedes plantacións, unha delas a de mañá, pero a de mañá entendo que é máis simbólica que outra cousa, non?
Sí, mas ven así, se vicer a xente, mirar que a directiva que está aquí, que estamos con eles, calquera cousa, pois estamos aquí, pero o tema tamén veñen con rapaces, xuntámonos os veciños, algúns conocemos, outros non, veñen xente de outros lados, de Redondela, de Vigo. É moi máis que o traballo é estar en xuntanza, como antiguamente, cando se iban a traballar as leiras, se iban para os veciños, para outros. Mas ben, é unha xuntanza entre todos. Pero a veces ainda nos xuntamos ben. Fai 6 anos, o que fixemos tamén foi, coa colaboración do concello, fora tamén recoller basura polo monte. Fixemos, bueno, facemos uns grupos, uns a plantar e outros pois a recoller basura. O concello puxe uns contenedores e nós pois enchemos dous contenedores de basura, de rodas, ferros, de todo o monte.
Pois un xeito de sensibilizar, por unha banda, de que non se tira o lixo no monte, e por outra, pois tamén, a necesidade de plantar, e ademais, home, non plantades calquera cousa, non?
Non. Marihuana hasta agora non deixan plantar, pois estamos estudiando temas. Ese sí que sería un bo rendimento para o monte, pero por ahora nada. Pois frondosas, carballos, castiñeiros, pinos. Cousas autóctonas daqui do país é que non cambia o hábitat que está agora mesmo. Teóricamente, no viso na comunidade, o que estamos erradicando tamén o eucalipto. O eucalipto fai falta porque é unha cousa que sube rápido, véndese ben porque está aquí a celulosa, e ten un rendimento bastante bastante mellor que o pino, que outra especie que necesita máis tempo para crecer e para poder ser vendida.
O que pasa que tamén ten o seu lado negativo, non?
Sí, é unha planta invasora, pero cando trouxeron para aquí, pois está aquí como outras calqueras que adaptámonos a ele, igual que o kiwi, igual que outra especie que se adaptou ben aquí.
O que pasa é que tamén podría ser un pouco a causante de cando se producen eses incendios, todo iso arda en cuestión de pouco tempo.
Non, ardeu o eucalipto, ardeu o pino, ardeu todo. Non é un causante. O causante é o ser humano, o 80%. O demais está aí, pero está porque o puxemos ou se puxo a naturaleza, o que sea, pero tanto o eucalipto como o pino, como os carballos, menos os corticeiros que volveron outra vez a renacer, porque o corcho non deixa entrarlle para dentro. E do demais ardeu todo.
Por certo, esta semana falamos moito das inundacións, desprendementos en varios puntos do concello, o máis importante en Negros, onde pois viuse abaixo unha ladeira dun monte. Que tal no Viso?
Pois no Viso, ao ser en pendente costa abaixo, problema non tivemos, pero en base, como comentábamos antes, as árbores o que fan é agarrar a terra. Se deixamos todo asfalto, todo cemento, se non hai algo que agarre a terra, baixa para baixo. Xa sexa corticeiros, carballos, castiñeiros, eucalipto. As raíces fan suxetar a terra. Se nos prendemos das árbores, a terra baixa para baixo.
Pois un motivo máis, polo que é importante accións, actuacións como a de mañá. Imos xa ao concreto, que hai que facer para participar, a que hora, onde?
Polo menos estar presente espiritualmente, pero estar ás 10:30 no Outeiro Grande, o que é onde se sube para a baliza para a Torre Control, ás 10:30, e desde ali pois, distribuiremos varios grupos para as zonas como todos os anos. Temos máis de 700 plantas para plantar. Non vos asusto que iso vai rápido. Iso. Temos maquinaria, lejóns, traemos unhas alargadeiras de corriente para enchufar os lejóns e todo. Temos maquinaria que nos accede Manuel Alonso Carpintero, un veciño que sempre colaborou connosco para o que fixera falta. Deixanos uns tipos sacacorchos que o que fai é facer un buraco na terra manualmente, bueno, con maquinaria entre dúas personas. Temos tamén empresas que colaboran, que, por exemplo, Xirela, que tamén colabora todos os anos con nós, pois cedéndonos parte da planta, e, pois todos os veciños que sempre que veñen con ganas de traballar, e ao rematar, sempre nos xuntamos, un pouco o viño, outros empanadas, e facemos ali a festa, que para ver, casi chegan máis a última hora xa para iso que para traballar, pero acollémoslos igual.
Como dicías, unha acción tamén que ten unha parte importante de concienciación. Así que imagino que benvidos especialmente os rapaces e as rapazas.
Sí, sí, cada ano máis veñen para concienciar. Os pais veñen cos fillos, non xa solamente por a iniciativa deles, sino a veces os fillos traen aos pais. Nos colaboramos todos os anos co colexo Tiro das Penas en Cesantes. Vamos con rapaces, damos as plantas, explicámoslle, a veces mandámoslle a xente forestal a que idean cursos teóricos ou prácticos no colexio que expliquen o que é o futuro da naturaleza, porque sin iso vamos acabar o final mal, sin estar en contacto coa naturaleza, que hoxendía pues, parece que estamos máis nas maquinitas e na televisión que disfrutando a veces do monte, do paisaxe e todo iso.
Ademais, os rapaces, o certo é que o agradecen moito, non? Facer ese tipo de actividades que saen un pouco do cotián.
Sí, sí, todo que non sei estar nas aulas e disfrutar, iso sí, para eles gozan disso. Non, aparte, ainda unha tiradinha que a veces fan, saen grupos do colexo e hasta Outeiro Grande, últimamente, plantamos ali, pois ainda é unha tirada, pero eles agradecen sempre salir, disfrutar do paisaxe, ver que a veces son algún son da vila ou son da tal, non sabemos que a veces a natureza estar en contacto con ela, e a veces pois despois se animan os pais, oi, pois hai que ir a plantar, oi, que hai que ir a tal.
Tedes unha estimación de canta xente podería ir mañá?
Sempre nos sentamos sobre 70, 80 personas, sempre.
Pois non está mal.
Divide entre 700 e 800 plantas, ao final nada, toca 6, 7 cada unha.
Pois moito ánimo, moita ilusión para esa xornada de máis na que temos bo tempo, que é importante.
Sí, sí, se non temos roupa de augas, que iso non é problema, choiva aquí non nos asusta.
Pero non vai chover, así non, que ninguén se desanime por ese motivo. Temos unha actividade no Viso ben interesante da que vimos de falar. Fernando Veiga, darches grazas por estar con nós, por achegarnos todos estes datos. Temos que falar máis polo miúdo sobre as mancomunidades e as comunidades de montes, que son moitas aquí en Redondela. Non sempre todo ben relacionadas que deberían, pero bueno, iremos falando noutro momento. Graciñas por estar con nós.